Эрденин шухар, итегил хамбин хоргал.
Хырны дасыны шырыта базаров балдан ламын тайл барилыгы.
Амыр сэн бэна хундуты радио шагныкшыт. За итегил хамбаламын утыр бүрі әлдіж бәйін хұрғалыйын бағаныға баға өріңгі өйліғылты таңыртты хуалсы жүгі ю. За егет ені саған сар, саған сарын хұрылнут үңгіру тегет бар харын шынен негін ға әлді әңін хұрғалдыйын таңыртты хүл жүгі. Та шыне негінді, февралин арбын жырғонды, бар харын шыне негіндіға шарықшы туылы өттір итігіл хамбаламын хұрғал. Хармылқы мүддік үгей күн, бұтуғыз оржы еріп, гэт үрдінін зүйл тарақы гыж бәйіні. Итігіл хамбалама бойын заянин тікшіріхіне гыж әйілда. Та... Үсілдір бұл бұтты үдір бәға, нөдір шынен негі. Егет бұл үсілдір дір бұтты үдірға ор жиреп көт, үрдінен зүйіл тарақы күш бәйінігін. Әдегет бұл шынен негінді бұл манайқынға цағала дейхіліні. Әлар ябыша, тавай теве де ұшыжы, бабай еве де ұшыжы, ақыт өнірті ұшыжы сағалжы дейхіліні. Егет шынен негінді Гүртті ямар шығын ұрат жүрхіді, хуын бұл қармыл үгейгір, емі табыжы, шыредері табыжы, едел үлжі, сәл үлжі, хүндүлкі емі еғаз аншылы манды бәйна. Дегіде, ені ежі хүндүлжі бәйхідің, баға хүнді, дір хүндүлжі бәйін хүнді, бойын заянин текшір негіш. Етігіл хан балам қыл. Ені неге ойылғылды бәні? Қойтықыны бұл-бұл бұтуға соры жиреп көт, үрдінен зүйіл тарақы күш бәні күті, үрдінен зүйіл күті түрш үнті сінті үйімі тарақы күш бәні. Егет бұл шыне негінді ато маны ені нютғар, ені қазірттер ямыр хуң үгетіл үнті сінті алты мұңғы тараж бәхен бі. Үрдінен зүйіл таражы бәйхен бүгіжі болды бұл. Итігіл хамбаламы толғой дұрна. Итігіл хамбалам бұл бұтуғыз оржы ерсін бәйіні мұна енді. Ойна мұна әмдіржі бәйіні сансыр бұл. Үйнітіне бұту үйім. Үйнен сөй біттіні қаршадық көй. Үйні сансыр соғы үрелдіжіл, үрелдіжі бұты шығын емі кейілді. Егет тіл оңғырқы өгі тіренсөг ол, өгет ябыр жепқа, үрелді жепқа. Сансырым не, тегедені бұту емі сансыр болына. Енді ға, итігілі қамбалама ені бұту өз, ені бұту сансыраға мұлтыржы қарат, бұрқыны орында ұшыл. Ені мұны ебілген дасында бәжбеқта бұрқыны орында бәжбеға. Енді мана қажудыш бәйінші бұрқына орынды бәй жаға. Негі дейір үйін ба құрғалінен бәдігі, үлгендасын бұрқына орын күжі. Етігілі қамбалам әйелден бәдігі. Сай егет, бойын заянин тікшір нікітті, етігілі қамбалам өңені бұйы яғат бұттегет бәніп күтті орыны негі намсы бұшан бәдік. Ағу екі бойынар бұйы бұттегеп күш. Саты жібәжі бәна. Тет, ямыр заятты бәніп. Яға дені бұйы, бұйы енді бұттегі дейжі. Ебілгенда сында бәлігі жібәніп көді, неге орын қоби зая байға. Маңыртты, бұрқыны хұрғалы өйілгілжі ұқы күжі. Емі заятты байға. Екіде, мұнды бұл итігіл қамбаламайы, хүнділкі, хүзігілкі, хүн олым болот бәні. Хайы қойырмен қойыр онды, хайы манайламдыр залы жават жеркедің есіргі өсі жібәйін көді дұрын бәк шағын. Ені радиоғары көт, телевидинері көт, газет емсе көт, қанцы есіргі өсі жібәйін бұшы жібәйін бұру емекі жібәйін а. Энэ үхшан күүнэй бийг аргад чот байна. Энэ үлдэбрийн үбүшын юм тархан гэдлэл. Эгэдлэл эвлгэн дасны ламнар нэг өөрэнгүй юм хэлхэхэд радиш үүгдүггүй байгаа, телевидний шүгдүггүй байгаа, газетш юм хөлүүлдэг байгаа, ийм саг байгаа. Тэш Потаповы саг байгаа. Тэгэд их сэргүүсэж байгаа юм. Да тэгэш я нөөдр болвол Итил хамбаламд манай энэ улсын Путин Медведев хоёр трин хатоошо болоодлон манай энэ дэсэ хөзөгтөн хүртэрхүү бултандаа ирж баха мөргөж хөндөлж байна. Нөөдр бол манай энэ нүтөгт эсэргүүсэх буруу юм гэж хэлэх тийм тэнэгхүүд үгүй болов. А тэгэд энэ биений агуу их буянаар бүтээгдсэн энэ бий бол хүүдүүд хөзөглөөд ойлгоод мэдээд их алдартай болоод байна. Хоёрдахь нь болбол өдөр бүр энэ айлдж байн хургаалны эцэгл хамбалма юн байна бүхдээ заяанин байна хэмтэ бид нарт бурханы ном ойлгуулж өхийн төлөө энэ ирээд байж байгаа. Тэгээд энэ бол заяанин байна. Заяанин энэ буянтя тэгширхэг нь бийний болбол их мэдээж болоодла байж байна. Ихэдээ бол энэ айлдж байн хургаалын бол хүүдүүд мөн улсар ойлгохгүй л занда байж байна. Игэд энэ жил ха захлаадла итгэл хамбаламын энэ айлдж байн хургаалын бол баха энэ бүйтээ зангар их алдартай баха мэдээж болно гэж ойлгож байна. Энэ буян заяанын тэгширнэ гэж. За энэ бол шинэ нэгний өдрийн хургаал байна. За февралийн 17-нд бар харин шинэ 2 сагаан луудр. Эр хүн харанхи мөнхөгт төрсөн бид байна гэж инхрэн сүгдэнэ. Итгэл хам болома. Сүзгээр дэмэр гэгэрхэн батлага гэж айлда. За Эрихүн болов одоо итгэл хамбаламд үнэнгүй хөлж байна швэ. Бид энд ягаад л байж байна бэ гэж. Бид энд болов харанхи мөнхөгта төрсөн бид нар байж байна дөө. Энэ сансарцо өөрөнгөө мөнхөгха болоод өөрөнгөө харанхи хэ болоод энд төрж яндаг гэж. Тэгээд итгэл хамбаламд инкрин цүгдэж мөргөж байна. Итгэл хамбалама сүзгээ эрдэмээр гэгээрхэн батлага гэж ялда. Да итгэл хамбаламд сүзэг төрөө болвол итгэл хамбаламы дахам гэж сүзэг төрөөд тэгээд энэ өдөр бүр айлдаж байсан энэ эрдэмтэй хургаалын ойлгож хүзгэлж энэ хэрэгтэй юм манд хэрэгтэй юм өдөр бүр итгэл хамбалам энэ хургаал айлдаж байна гэж энэ ойлгож ойлгоо бол энэ гэгэрхэн батлага гэнэ. Өдөр бүр айлдж байн энэ хургаалын авжумшж ойлгыг жоролдож өрөсвөттэй хэлж үгж ашаг ушнартаа хэлж үгж байгаал бол энэ бол энэ сүзгээр итгэл хамбаламд сүзгэлж шүтж байхын сүзгээр энэ итгэл хамбаламын хургаалын эрдэм шагнаж ойлгож бийдэ шингээж инээгэрин тэгэд гэгэрхэн батлага гэнэ. Бурханы орондо хөрх батлага байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Февралийн 14-нд бар харин дөрв хар море өдрийн итгэл хамбаламын хургаал. Залуу хүн аварж хайрлит гэд сунаж мөргөж байна. Итгэл хамбалама эрмэлзэл зэрэгтэй санасын хэрэг бүтэх гэж айлдасан. Энэ залуу хүн бол итгэл хамбаламд мөргөж байна шүү дээ. Аварж хайрлит гэж. Манай хөрний дасанд дээр үед нэг их ламын домок гэж бишэтэй ном олдойм. Энэ ном дотор бол зая хамбалама тухай бишэтэй байгаа хан. Тэр зая хамбаламын хүүлд бүшигдэх юм байгаа. Тэгээд л тэндээ бүшээтэй байхдаа зая хамбаламын намтар бүшээтэй байгаа. зая хамбалама таалал болхан урд шабнернин зая хамбаламында хандыжы хылхан байдык таныр бусы жержи манда инде түрші эне бурханенга ном манда баха хайрлы жугит кет хеди хеди десин гойхытын зая хамбалама за гышкылхан байдык за магудугу би нэг удаа ержи түрхүп гыш танда тэгэд трени дараа гыш трени хуулды дымбырлуга орноос абрыл ерхэ лама бырхэ ану гыш бүшэд деп эдэг тэгэдэ дымбырлуга оронгыты юм бүхэд этэрш манай энэ санцар болом биднэрэн амдэрж бэсэн амдэрл бул энэш уйлаш шалтганинг холбоот тегш тэр тийм холбоот эн тэр шалтган уйлы үри холбогтоогүй тийм юм болбол энэ бурхны орон байна тэндэш ганцхан хайн юм байдаг манай шэнинд үри нэг сэсэг үри байгаал сэсэг үргэж гарна модны үри байгаал модн үргэж гарна гэдэл за кун хайн юм хэл бол хайн юм амсна муу юм хэл бол зовлон амсна гэдэг энэ бол тэмбрил гэдэг тэр холбооний гэж хэлдэг. Тэгэхдээ тэмбрил үгэ орноха аврал ирэхэдээ итгэл хамблама энэ тэр бурханы орноха ирэхэн гэж хэлдэг. За тэгэд энэ залуу хүн бол итгэл хамбламы энэ аврал ирэ гэж мэдээд аврж хайрлыд гэж мөргөж байна. Тэгэхдээ итгэл хамблама хэлнэ. Эрмэлзэл зэрэгтэй гэж сохрхугэ зоригтэй хүн гэж санасан хэрэгэн бүтэх гэж санасан хэрэгэн ямар хэрэгэн бүтэхөд абар хайрлаад гэж тэр абархны юм болбол абруулах байна гэж би бол абарна энэ хүй гэж ингэж хэлж байна тэгэл хам бол ингэж бид нар бол тэгэл хам боломд үнэн зөрхөн хан шүтж абар хайрлаад гэд мөргөөл бол мань яг лабрална шүт да итгэл хамбаламын абралдар орном гэдэл залбарж байх хэрэгтэй итгэл хамбаламын абралдар орном ламада итгэнэм бурханда итгэнэм номдо итгэнэм бүрцэн ховргуут итгэнэм итгэл хамбаламын абралдар орном ламада итгэнэм бурханда итгэнэм номдо итгэнэм бүрцэн ховргуут итгэнэм итгэл хамбаламын абралдар орном ламада итгэнэм бурханда итгэнэм номдо итгэнэм орцо ховргуутта чиним гэд ингээд өдөр бүр тэл хамбаламада залбар жүмүргүж байгаал бол энэ бол эрмэлзэл зарик болно сохрохгүй зарик болно яг цансан хэрэгэ бүтэх юм зарик болно за ингээд февралын хорь бар харын тава харгаш хонь өдрөө итгэл хамбаламын хургаал аллагэ худдэрсэн лама итгэл хамбаламын өмнө ирээд сэхэрж суугаад хөдөлнөгүй гэн итгэл хамбалама бодё уйлдэ наманчлан уйраа гэж ялдсан энэг хупсаа худдэрхэн лама итгэл хамбаламын урд тэгэт сүгдэж хуугаад хөдлөнгөр хөөж байна юм да. Тэгэд юм дэчэд хөдлөнгөр хөөрнө бөхөд итгэлээ хамбалама хэлнэ. Бодё уйлдэ наманчлан уйраа гэж. Хэн юм хэд бодё сэтгэлдэ хэн буянтэ юм хэд инээндэ наманчлан уйрч байна гэж. Эдр их хайхан санаа сэтгэлний бүр тэгшэрж бодё сэтгэлийн зосон төрж хэн юм хэж байхдаа гэдэл бүр уйрш ийм гоё сэтгэл сон төрөөд тэгээд тэр уйрж хонов шууд нэгэд бид нар баха боди сэтгэл төрүүлэхин төлөө боди уйл хэх хэрэгтэй хэн юм буянтай юм хэрэгтэй хэх хэрэгтэй тэгэл бол их уйрх ийм хайхан нэг сэтгэл бид нарт төрөх гэж итгэл хамбаламын адисты битнер хүртхэ аргатай байна. За жигл хамбалын хургаалын миний өйл гулт инэвэн таанарта хуваалсаа.